me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Republika Maqedonisë së Veriut në gjendje të jashtëzakonshme dhe në luftë me virusin korona. Ministria e Shëndetësisë informoi se sonte ka edhe 6 persona të tjerë me rezultat pozitiv në testin me COVID-19. Me këtë, numri të prekurve vetëm gjatë ditës së sotme është rritur për 28, duke hequr numrin e përgjithshëm të infektuarve në 76. 2 prej 6 personave, analizat e të cilëve janë publikuar së fundmi, janë nga Kavadarci, ndërkohë që qyteti më i prekur është Dibra, tashmë plotësisht në karantinë, më pas vjen Shkupi, Ohri e në fund Gosivari. Në seancën e qeverisë, Ministria e Mbrojtjes, Ushtria dhe Ministria e Punëve të Brendshme është vendosur që të përgatisin analizë dhe plan për futjen eventuale të masave shtrënguese për lëvizjen e qytetarëve si pasojë e pandemisë. Në seancë të qeverisë është vendosur të ndalohet rritja e çmimeve në treg dhe çmimet e këtyre produkteve bazë të jenë ekuivalente me çmimet që kanë qenë para 11 marsit të vitit 2020, pra para përhapjes COVID-19. Qeveria gjithashtu ka marrë vendim në lidhje me dokumentet personale me afat të skaduar, afati i tyre do të shtyhet për derisa të zgjasë gjendja e jashtëzakonshme. Është shqyrtuar edhe problemi me qytetarët që janë të bllokuar në vende tjera si pasojë e gjendjes aktuale. Për të siguruar atyre mundësinë për të kthyer në vend, do të përgatitet plani posaçëm për fluturime humanitare, me rast ata do të jenë të detyruar që kur të kthehen të qëndrojnë në karantinë shtetërore për sigurinë e tyre dhe të qytetarëve të tjerë për 14 ditë. Do të shqiptohen masa edhe për ata të cilët nuk do të respektojnë rregullat që dalin nga qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe këto masa do të jenë nga 5.000 euro deri me burgim. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, koloneli Basko Gjurshinovski, ka njoftuar se nga nesër patrullave të policisë do të bashkohen edhe pjesëtarët e ushtrisë për të siguruar bashk institucionet shtetërore dhe kufijtë e vendit. Gjurshinovski ka thënë se janë siguruar pajisjet e nevojshme për mbrojtjen e pjesëtarëve të ushtrisë. Ai ka shtuar se për momentin nuk ka nevojë të angazhohen edhe rezervistët. Për të gjithë shtetasit e Maqedonisë së Veriut janë të mbyllura të gjitha vendkalimet kufitare për dalje nga vendi. Të gjitha vendkalimet kufitare janë të mbyllura edhe për hyrje në vend për shtetasit e huaj, udhëtar dhe automjete, përveç për tranzit të automjeteve ngarkuese, për përfaqësuesit e korrit diplomatik dhe ata që do të marrin leje adekuate nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ndërkaq, pasi paraprakisht të kenë marrë edhe mendim nga ana e shtabit kryesor koordinues. Në anën tjetër, çdo qytetar që do të vendosë që të del jashtë shtetit do të duhet të ndryshojë deklaratë se 3 muaj nuk kthehet. Kjo është vendosur në seanca qeveritare dhe ka bërë publike kryeministri Oliver Spasovski, i cili një herë ka apeluar deri tek të gjithë qytetarët që në këtë moment i anulojnë udhëtimet. Duhet të ketë mirëkuptim nga qytetarët dhe duhet të jetë qartë se ajo që shqiptohet si mas duhet të respektohet. Kjo nuk është situatë ku dikush mund të përzgjedh, ka thënë Spasovski. Në anën tjetër, aeroporti i Shkupit tashmë është mbyllur. Për gjendjen e jashtëzakonshme dhe për qeverinë teknike e cila do të vazhdoj të funksionoj jo vetëm 100 dit, si që është e parapar me ligj, por deri në përfundim të kësaj situatet të jashtëzakonshme dhe deri në mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të cilat janë shtyer për një kohë të pacaktuar e të cilat duhej të mbaheshin me 12 prill, flet Oliver Spasovski.
Mendoj vetëm për shëndetin e qytetarëve dhe masave që duhet marrë për të përballuar me këtë situatë. Të gjithë që janë pjesë e këtij formati qeveritar duhet të jenë maksimalisht të përgjegjshëm me qëllim ballafaqimin me këtë situatë, marrjen e vendimeve dhe flijimin. Bëhet fjalë për qytetarët, popullin dhe shtetin. Nuk janë momente për politikë, nuk janë momente për senzacion apo përfitime, janë momente për njerëz të përgjeshëm dhe të sinqert, të cilat para së gjitha shmendojnë interesin qytetar. Do t'i përmbahemi shëndetit të qytetarëve dhe ekonomisë me qëllim që sa më shpejt të kalojmë këtë të keqe.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës tashmë ka marrë masa që për arsimin fillor të organizoj klasa televizive. Aty do të ofrohen të gjithë arsimtarët vullnetarisht, të cilët do të shpjegojnë për nxënësit në mënyrë që humbjet të minimalizohen. Ministri i Arsimit dhe Shkencës ka thënë se po koordinohet me institucionet të tjera kompetente edhe të arsimit të mesëm dhe arsimit të lartë për të gjetur forma të aplikueshme të edukimit. Në ditët në vijim të gjitha njësit në kuadrë të universiteteve pritet të japin përpjekje maksimale për realizimin e një forme të caktuar të mësimit online. Ky proces do të fillojë të realizohet që nga dita e hanë. Sipas Ministrit të Arsimit Arber Ademi, kjo mënyrë e edukimit do të jetë dobishme për studentët me qëllim që të mos humbim kohën derisa të kalojë kjo gjendje krize. E në anën tjetër, një mënyrë e tillë mësimit online nuk parashihet në ligjin për arsim. Por më tepër ndjekim deklaratën e ministrit Ademi.
Unë besoj se edukimi në këtë mënyrë do të vazhdojë që nga dita e hënë në shumicën e institucioneve të larta arsimore, nëse jo tek të gjitha. Po konform informacioneve që i mora nga rektorët, nga aspekti i mundësive dhe pajisjeve informatike teknologjike të universiteteve dhe nga dishmërisë së profesorëve të japin kontributin e tyre të çmuar, gjatë kësaj jave pres që kjo forme mësimdhënjes të organizohet në të gjitha fakultetet. Kjo mënyrë e edukimit do të jetë dobishme për studentët dhe ata nuk do të humbin kohën gjersa jemi në këtë gjendje të krizës.
Presidenti i vendit ka shtyer zgjedhjet e parakoshme parlamentare pa afat, derisa të krijohen kushte për t'i mbajtur ato në mënyrë të sigurt. Ai po ashtu ka thënë se pushteti ekzekutiv do të ketë kompetenca të zgjeruara dhe do të mund të shfrytëzojë të gjitha resurset e shtetit. Nën hijen e gjendjes së jashtëzakonshme, zëvendësministri për çështje europiane Bujar Osmani në konferencë për shtyp ka njoftuar se vendet e Bashkimit Evropian kanë arritur konsensus për të marrë vendim.
Unë besoj se edukimi në këtë mënyrë do të vazhdojë që nga dita e hënë në shumicën institucioneve të larta arsimore, nëse jo tek të gjitha. Po konform informacioneve që i mora nga rektorët, nga aspekti i mundësive dhe pajisjeve informatike teknologjike të universiteteve dhe nga dishmërisë së profesorëve të japin kontributin e tyre të çmuar, gjatë kësaj jave pres që kjo forme mësimdhënjes të organizohet në të gjitha fakultetet. Kjo mënyrë e edukimit do të jetë dobishme për studentët dhe ata nuk do të humbin kohën gjersa jemi në këtë gjendje të krizës.
Për fillimin e negociatave për antarësim me Maqedoninë e Veriut. Pasi mbaroi takimi i përfaqësuesve të përhershme të vendeve antare, kemi marrë një lajm të mirë se të gjitha vendet antare të Bashkimit Evropian kanë arritur konsensus për fillim të negociatave për antarësim me Republikën e Maqedonisë së Veriut pa kushte. Këtë vendim presim ta konfirmojmë dhe më pas më 24 mars të konfirmohet edhe në mbledhjen e ministrave të jashtëm si dhe në samitin e kryeministrave që do të mbahet në videokonferencë më 26 mars, ka thënë Mestierash Osmani. Në rast se Maqedonia e Veriut gjatë këtij muaji merr datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, vendi do të mund të kyçet në fondin solidarizues të Evropës. Fondi është krijuar gjatë vëshimeve në vitin 2012 dhe deri më tani janë shfrytzuar 5 miliard euro. Ndërkohë ambasadori spanjoll në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Santiago Cabanas, në State Department është takuar me zëvendës sekretarin shtetëror Filip Riker dhe dorëzoi dokumentin original të ratifikimit të protokollit adherues për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Dokumenti këtë javë u votua në Senat dhe u nënshkrua nga mbreti i Spanjës Filipi i 6, mirëseerdhët në familjen e NATO-s. Është drejtuar ambasada Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut. E ndërkohë, Maqedonia kërkon nga Bashkimi Evropian të shqyrtoj mundësin që kras ndimës për antarët e saj për menaxhimin e pasojave me virusin korona, të ndimoj edhe vendin tonë. Në këtë drejtim të përfshihet mundësia e ridestinimit të fondeve IPA dhe llojeve të tjera të ndimës. Ministri jashtëm Nikola Dimitrov dhe ministri gjerman për Europë Mihail Roth në një konferencë virtuale porositën që tani është koha për solidaritetin evropian. Për më tepër ndjekim deklaratat e tyre.
COVID-19 ne poznava granici.
COVID-19 nuk një kufi, nuk ka përkatësi etnike dhe i sulmon të gjithë në njësoj. Dhe për këtë duam bashkë të bëjmë thirrje për përfshirjen në vendeve nga rajoni jonë i Ballkanit Perëndimor, po marr parasysh statusin e tyre, se a janë në negociata, a janë kandidata, po vetëm aspirante, në të gjitha platformat e Unionit në koordinim dhe përgjigje për menaxhim me virusin. Është obligim i Bashkimit Evropian që të investojë në stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, ndërsa fondit IPA janë një nga instrumentet. Për momentin bisedojmë me BE-n për të ardhmen dhe për financat. Nga pikpamja ime është shumë e rëndësishme që BE-ja të destinojë mjetet e caktuara për pozitën ekonomike dhe sociale të Maqedonisë së Veriut.
Gjendja alarmante, paniku dhe frika nga dita në ditë sa vjen e shtohet, duke mos ditur askush ta thot tashmë se sa do të mund të zgjasë një situatë e tillë. Për radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.